Բոլոր հնարավորությունները իրազգային շահերը և իր ժողովրդի անվտանգությունը պաշտպանելու համար։ Հունիսի 24-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարեց Իրանի և սիոնիստական ռեժիմի միջև հրադադարի համաձայնագրի կնքման մասին։ Իրանը հայտարարեց, որ ինքը չի սկսել պատերազմը, և եթե Իսրայելի ռեժիմը դադարեցնի իր անօրինական ներխուժումը, Թեհրանը մտադիր չէ շարունակել պատասխան գործողություններ։ Իրանի ազգային անվտանգության Գերագույն խորհուրդն այս կապակցությամբ հայտարարեց. Իրանի իսլամական հանրապետության զինված ուժերը, չվստահելով թշնամիների խոսքերին, ձեռքը ձգանին պահված պատրաստ կլինեն վճռական և կոշտ պատասխան տալու թշնամի և ցանկացած թշնամու ցանկացած ագրեսիային։ Դե ինչ թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում, ինչպես որ գիտեք, ունենում ենք բանաստեղծության բաժին և այդ առումով այս անգամ ընտրենք ձեզ համար մի կտոր Շահնամե Ֆերդոսի գլուխգործոցից, որը ձեզ կներկայացնե մեծ սիրով։ Մանուչեր շահը, երբ որ գլխին դրեց ոսկեթագ, ոսոխների դեմ նա տարավ բազում կռիվ հաղթանակ։ Նա խորտակող ուժի տեր էր, մեծատող մեր քաջարի, գահի վրա իշխեց ուղիղ 120 ձիգտարի։ Երբ որ նստեց քեանական գահաթորին ոսկեհուռ, ողջունելու համար եկան բազում քաջեր ամրակուռ, և երդվեց նա, որ հայրական օրենքները չի խախտի, ողջ երկիր ու ուրախացավ, արժանացավ մեծ բախտի։ Նա հավատով ազդարարեց, ես կլինեմ ճշտապահ, քանզի պատվով ժառանգեցի արքայական թագու գահ։ Ոսոխների դեմ կլինեմ մշտադաժան և ահեղ, իսկ բարեկամ մարդկանց համար բարեգութու սիրազեղ։ Եվ սուսերով կթթրատեմ իշխաններին ապստամբ հայրենիքի համար սիրտս ու հավատը իմ կտամ։ Գահաթորից շուքի ներքո չի լինելու չարուվատ, ես աշխարում կցանեմ ես բարության սերմ պնդարմատ։ Դե ինձ սիրելի բարեկամներ, այժմ ձեզ կներկայացնենք մեզ հետ կապ պահելու միջոցները։ 2201-37-61, կրկնում եմ 2201-37-61, անփոփոխ հեռախոսահամարը շարունակում է մնալ ձեր տրամադրության տակ։ Մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir, իսկ մեր կայքի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Տակագիներ, մեզ կարող եք հետևել նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Mix-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Բարեկամներ, երաշտական կարճադարից հետո կշարունակենք հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։ Թանկագին հարեզատներ, իսկ այժմ կներկայացնենք շաբաթական եթեր հեռարձակվող հաղորդումները։ Ամենասկզբում գեղարվեստական հաղորդումը։ Գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադարձել ենք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություն։ Հաղորդման շրջանակում ներկայացրել ենք ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացրել է մեր գործընկերը Երևանից։ Շաբաթվա ամփոփում հաջորդ թողարկումն է, ամփոփելով շաբաթը անդրադարձել ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։ Եվ ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, բարեկամներ, ինչպես միշտ ներկայացրել ենք վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում, հայերեն ռադիոժամի եթեր հեռարձակված հաղորդումները։ Դե ինչ բարեկամներ, եթերում երաժշտական դացար է եւ ցանգակիններ, տեսնենք թե մեր հայերեն ռադիոժամի պրոդյուսեր պարոն Ահմադին, որ երգչ է նվիրում ձեզ. Թանգագիներ, այս գեղեցիկ երգից հետո եթերը տրամադրում ենք մեր ունկնդիրներին։
Բարև Պարսիկ ժողովրդին, հարգանքներս թե պետական կառավարման մարմնին, թե հասարակ ժողովրդին։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ ու այս 12 օրերի ընթացքում հասկացա, որ ամբողջ աշխարհը պետք է Պարսիկ ժողովրդից սովորի հայրենիք պահել, հողը պահել եւ սիրել սեփական արժանապատվությունը։ Ձեզ հավատացնում եմ, երկրագնդի վրա շատ քիչ ժողովուրդ կա, որ այս տեսակ համախմբում է ամենածանր օրերի ընթացքում, եւ շնորհակալությունս եմ հայտնում, որ ես գտնվելով 12 օր պատերազմական իրավիճակում ինձ զգացել եմ ապահով։ Շնորհակալ եմ Պարսիկ ժողովրդին։ Շնորհակալություն։ Բարև Պարսիկ ժողովրդին, հարգանքներս թե պետական կառավարման մարմնին, թե հասարակ ժողովրդին։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ ու այս 12 օրերի ընթացքում հասկացա, որ ամբողջ աշխարհը պետք է Պարսիկ ժողովրդից սովորի հայրենիք պահել, հողը պահել եւ սիրել սեփական արժանապատվությունը։ Ձեզ հավատացնում եմ, երկրագնդի վրա շատ քիչ ժողովուրդ կա, որ այս տեսակ համախմբում է ամենածանր օրերի ընթացքում, եւ շնորհակալությունս եմ հայտնում, որ ես գտնվելով 12 օր պատերազմական իրավիճակում ինձ զգացել եմ ապահով։ Շնորհակալ եմ Պարսիկ ժողովրդին։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալ ենք հանգագին բարեկամներ, մեզ հետ կապ հաստատելու համար։ Ժամանակը մի քիչ ցուղ է, անցնենք առաջ և հիշեցնենք, որ անցյալ շաբաթ եթեր են հերարցակվել տարբեր հաղորդումներ։ Ձեզ ներկայացնեմ մի քանիսը թանգագիններ։ Առաջինը, Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի հերթական էպիզոդն է եղել։ Հեռավոր անցյալից առ այսօր մեզ հասած պատմական իրերը շատ արժեքավոր են և ներկայացնում են ժողովրդների մշակույթի ու պատմության մի մասը։ Յուրաքանչյուր իրի մեջ թաքնված պատմության իմանալը այն ավելի եզակի է դարձնում։ Այս պոդքաստի ընթացքում ուսումնասիրել ենք Իրանի որոշ կարևոր պատմական իրերի պատմությունը և ներկայացրել դրանք։ Մյուսը թանգագին բարեկամներ, ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարն է եղել։ Ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի ընթացքում ներկայացնում ենք Իրանի իսլամական հեղափոխության ախտանակին հաջորդող տարիների իրանցի ականավոր դեմքերին, նրանց մի մասը հայտնի են ամբողջ աշխարհում, իսկ մի մասին չեն ճանաչում։ Իրանի պանցալի դեմքերն արտացոլում են ժողովրդի սկայական ջանքն ու եռանդը, զարմանահրաշ մշակույթ ու քաղաքակրթություն ստեղծելու գործում։ Հաջորդը թանգագիններ Իրանի ժամանակակից կինոն է հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որը իրանական 1279 թվականի Թիրամսի 17-ին, ինչպես որ գիտեք, համընկնում է 1900 թվականին Փարիզի Գրանդ կոչվող սրճարանում Լումիեր եղբայրների կողմից նկարահանված առաջին ֆիլմից 5 տարի ընթամենը անց Ղաջարների դինաստիայի 5-րդ թագավոր Մոզաֆարեդդին թագավորը առաջին անգամ ճամփորդեց Եվրոպա և Ֆրանսիայում ծանոթացավ կինետոգրաֆ երևույթին։ Այս թողարկման ընթացքում ներկայացնում ենք հետ հեղափոխության տարիներին արտադրված Իրանի արժեքավոր ֆիլմերը։ Մյուսը բարեկամներ, պատումների պատերազմն է։ Այսօր արևմտյան լրատվամիջոցների դերն է փաստերը գլխի վայր պատմելը, լսարանին գրգռելը, նպատակային տեղեկատվության միջոցով մտքերը վերահսկելը և կործանարար մթնոլորտ ստեղծելը, նպատակ ունենալով հաղթել Իրանի իսլամական հանրապետությանը։ Պատումների պատերազմ հաղորդաշարում կպատմենք Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ արևմտյան լրատվամիջոցների կեղծ հաղորդումների մասին և կարտացոլենք Իրանի հաջողությունները արևմտյան քարոշչության չեզոքացման և դրանց թերարժևորման համար։ Իրանը այլ տեսանկյունից հաղորդաշարը թանգագիններ մյուս հաղորդումներից է։ Այս հաղորդումը, որը բաղկացած է 26 մասից, հաղորդաշարի նպատակն է ներկայացնել Իրանը, Իրանի մարդկանց ու մշակույթին արտասահմանցի զբոսաշրջիկների տեսանկյունից։ Այս նոր հաղորդաշարն Իրանի ու իրանցիների մասին է, մեզանից շատերն սիրում են տեղեկություն ունենալ տարբեր երկրների մասին ու այն մասին, թե ինչպես են ապրում այդ երկրների մարդիկ։ Զբոսաշրջության արդյունաբերությունը նույնպես հետապնդում է այդ նպատակը։ Թագագիներ, մյուս հաղորդումը, որը ձեզ կներկայացնենք, լավագույն տասնյակն է։ Հաստատ լսել եք Իրանի անունը։ Երկիր արևմտյան Ասիայում, հազարամյա քաղաքակրթության պատմություն ունեցող երկիր, որը լի է հրաշքներով ու բազմազան և տպավորիչ տեսարժան վայրերով։ Իրանի զարմանահրաշ և գրավիչ առանձնահատկությունները, էթնիկ ու մշակութային բազմազանությունը, նաև եզակի և տպավորիչ տեսարժան վայրերն ու հազարավոր տարիների ավանդույթները գրավում ու հորցորում են շատերին ճանապարհորդել այս երկիր։ Այս հաղորդաշարում ներկայացնում ենք դրանց։ Եվ վերջինը, որ ընտրենք ձեզ համար, 7 օրանգն է, 7 օրանգ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ներկայացնում ենք Իրանի էթնիկ և տարբեր շրջանների երաժշտությունը։ Ինչտակագին բարեկամները, ցավոք սպարվեց եթերաժամը։ Քանի ժամից սկսվում է նոր օրը, նոր օրը նոր երազներ ու անակնկալներ է մատուցում մեզ։ Ապեք նոր օրը բարությամբ, սիրալիր խոսքով ու գործով։ Ինչպես Մեծ Ընթումանյանն ասում, հին աշխարհը ամեն օր 1000 մարդ է մտնում նոր, 1000 տարվա հորձ ու գործ սկսվում է ամեն օր։ Բարի և խաղաղ գիշեր բոլորիդ։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Լսել եք արդյոք Իրանում հայտնաբերված աշխարհի ամենաերկար ճարտարապետական կառույցներից մեկի մասին։ Այս պատն աշխարհի առաջին աղյուսե պատն է և հնարավոր է, որ աշխարհի երրորդ ամենաերկար պատը լինի։ Բարև ձեզ, ես Արթին Ալավերդյանն եմ, ներկայացնում եմ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի հերթական էպիզոդը։ Այս ծրագրում կխոսենք Իրանի պատմական գանձերից մեկի մասին, որին գուցե դուք ծանոթ եք։ Խոսքն Իրանի հյուսիսարևելքում գտնվող և իր ժամանակաշրջանի ամենակարևոր կառույցներից մեկը համարվող յուրօրինակ ճարտարապետություն ունեցող Գորգանի կարմիր պատի մասին է։ Մնացեք իմ հետ ծանոթանալու այս պատի պատմությանը։ Իրանի Գոլեստան նահանգում գտնվող Գորգանի կարմիր պատն Իրանի պատմական հզորության և հզոր պաշտպանական համակարգի վկայությունն է։ Պատն ունի 200 կիլոմետր երկարություն և աշխարհի երկրորդ ամենամեծ պաշտպանական պատն է, չինական մեծ պարսպից հետո և աշխարհի առաջին աղյուսե պատն է։ Գորգանի մեծ պարիսպն ավելի երկար է, քան Հադրիանոսի պատը, որը կառուցվել է կայսր Հադրիանոսի կողմից Անգլիայի և Շոտլանդիայի սահմանին և հազարավոր տարիներով ավելի հին է, քան չինական մեծ պատի շատ ժամանակակից հատվածներ։ Հնարավոր է, որ այն իր երկարությամբ աշխարհում երրորդն է չինական մեծ պարսպից և գերմանական մեծ պարսպից հետո։ Այս պատն Իրանի ամենաերկարատև և ճարտարապետական նախագիծն է, որի կառուցումը տևել է 90 կամ 94 տարի։ Գորգանի մեծ պարիսպն Իրանի ազգային հուշարձանների ցանկում գրանցվել է որպես Գոլեստան նահանգի տեսարժան վայրերից մեկը։ Պատի մնացորդները բացահայտվել են հնագիտական պեղումների ժամանակ։ Այս պատն Իրանի նախաիսլամական ժամանակաշրջանի ճարտարապետության զարմանահրաշ օրինակներից է և կարող է դիտարկվել որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում գրանցվելու նմուշ։ Գորգանի պարիսպը պատմության ընթացքում կոչվել է տարբեր անուններով՝ Կարմիր պատ, Կարմիր օձ, Ալեքսանդրի ամբարտակ, Նոշիրվանի ամբարտակ եւ այլն։ 200 կիլոմետր երկարությամբ պատը ձգվում է արևելքից արևմուտք, Կասպիցովից Գոմիշան շրջանում մինչև Բեյլիքու Գոլեստանի անտառում։ Այն անվանվել է Կարմիր պատ, քանի որ դրա կենտրոնի և միջին հատվածների կառուցման մեջ օգտագործվել են կարմիր աղյուսներ։ Մոհամմադ բին Նաջիբ Բաքրանը Ջահաննամեում այս պատը հիշատակում է որպես Թաջնաբար, իսկ երբ է կառուցվել այս պատը։ Պատի կառուցման ժամանակի և ժամանակաշրջանի վերաբերյալ կարծիքները տարբեր են։ Շատերը կարծում են, որ Գորգանի պատմական պարիսպը կառուցվել է չինական մեծ պարսպի շինարարության սկսվելուն զուգահեռ, և որ երկու կառույցներն էլ կառուցվել են հյուսիսից ներխուժող հեպտալների խմբին դիմակայելու համար։ Ոմանք կարծում են, որ Գորգանի մեծ պարիսպը թվագրվում է Իրանի մարական, Աքեմենյան կամ Պարթևական ժամանակաշրջաններով, սակայն նոր հնագիտական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս պատը վերաբերվում է ուշ Սասանյան շրջանին և կառուցվել է մեր թվարկության 429-ից մինչև մոտ 615 թվականներին։ Պատի մոտ հայտնաբերված աղյուսե վառարաններում մնացած մուխրի ու փայտածուխի ուսումնասիրության արդյունքում իրանցի և բրիտանացի հնագետները հայտարարել են, որ պատը վերաբերվում է մեր թվարկության 5-րդ և 6-րդ դարերին։ Իսկ կարմիր աղյուսները վկայում են այն մասին, որ պատը կառուցվել է Սասանյանների ժամանակաշրջանում։ Պատմաբանների մեծ մասը կարծում է, որ պատը կառուցվել է Իրանի թագավոր Անուշիրվանի հրամանով, սակայն Հիջրայի 5-րդ դարի աշխարհագրագետ և պատմաբան Գարդիզին Զեյնալ Խաբար աշխատության մեջ դրա կառուցման սկիզբը վերագրում է Յազդգերդ առաջինին, իսկ ավարտը Անուշիրվանին։ Ինչպես հայտնաբերվեց Գորգանի պատը։ Պատի վերաբերյալ առաջին ուսումնասիրությունները անցկացրել է Ժակ Դե Մորգանը 1975 թվականին։ Նրանից հետո ֆրանսիացի հնագետ Արնեն նույնականացրեց եւ ներկայացրեց պատի մի մասը 1933 թվականին։ Ամերիկացի հնագետ Էրիկ Շմիդտը 1936 եւ 1937 թվականներին սեփական ինքնաթիռով Իրանի հնագույն վայրերը լուսանկարելու ժամանակ Գորգան շրջանում պատահաբար տեսել էր կարմիր պատը, որը ձգվում Կասպի ծովից մինչև գոլի դաղ լեռները։ Նա լուսանկարեց պատը, ինչից հետո սկսվեցի ներքին և արտասահմանյան հնագիտական հետազոտությունները։ Նրանից հետո Մոհամմադ Յուսեֆ Քիանին 1971 թվականին թռիչք իրականացրեց պատի վրայով, լուսանկարեց այն և գնահատեց պատի երկարությունը 175 կիլոմետր 32 միացված հատվածներով։ 2002 թվականին 6 պեղումների ընթացքում պատի երկարությունը գնահատվել է 200 կիլոմետր։ Սակայն ըստ պատմական փաստաթղթերի անցյալում այս պատը ձգվել է մինչև Միջին Ասիայի հնագույն քաղաքներից համարվող Մերվ քաղաքը և անկասկած ունեցել է ավելի քան 200 կիլոմետր երկարություն։ Մինչ օրս պեղվել է Պարսպի մոտ 2000 քառակուսի մետր տարածք և Գորգանի Պարսպի և Թեմիշեի Պարսպի պեղումների 7-րդ շրջանում կարևոր տեղեկություններ են նստացվել Սասանյան կայսրության Գորգանով անցած սահմանի մասին։ Ներկայումս պաշտպանական պատի ամենաակնառու մասը հայտնի է որպես 180 քառակուսի մետրից ավելի մակերեսով 4 կամարակապ աշտարակի մնացորդներ։ Մասնագետները համակարծիք են այն հարցում, որ Պարսպի երկայնքով կարող է տեղակայվել 30,000 ուժեր պահպանության և պաշտպանության համար։ Կոտրված աղյուսի բեկորների արկայությունը գրավոր պատմական աղբյուրները և Մոհամմադ Յուսեֆ Քիանի կողմից 1970-ականներին կատարված հնագիտական պեղումները ցույց են տալիս, որ պատն ունեցել է 10 մետր լայնություն։ Քյալալե շրջանում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ լեռնային շրջաններում պատի արևելյան հատվածի լայնությունը չի գերազանցել 2 մետրը։ Մասնագետները կարծում են, որ պատի բարձրությունը կազմել է 6-ից 10 մետր, սակայն պատի ամբողջ երկարությամբ 6 մետր բարձրությունն ավելի անվտանգ տարբերակ է։ Քյալալե քաղաքից հյուսիս գտնվող Գոգջե գյուղում հայտնաբերվել են պատի խոշոր աղյուսներ։ Տեղացի և արտասահմանցի հնագետների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ պատի կառուցման համար օգտագործվել են տասնյակ միլիոնավոր 21-ից 44 կիլոգրամ քաշով աղյուսե կաղապարներ, աղյուսները թրծվել են պատին ավելի մեծ ամրություն տալու համար։ Պատի երկայնքով և միմյանց մոտ գտնվող բազմաթիվ վառարաններն ու 150 աղյուսագործական արհեստանոցները վկայում են պատի կառուցման համար շատ խոշոր արդյունաբերական արհեստանոցի գոյության մասին։ Աղյուսների վրա տարբեր ձևերի ցուցամատերի հետքերի արկայությունը կարելի է համարել արտադրական արհեստանոցի կամ այդ ժամանակվա աղյուսները հաշվելու միավորի հատուկ նշան։ Վառարանները տաքացնելու համար օգտագործվել է փայտ, հող, թեփ կամ ծղոտ։ Աղյուսներն ամրացվել են շատ կանոնավոր և ճշտգրիտ ձևով՝ շինարարական շաղախի միջոցով։ Պատի ամբողջ երկայությամբ աղյուսների օգտագործումը անզուգական ինժեներական արվեստի վկայություն է, որովհետև չինական մեծ պարսպի կառուցման մեջ աղյուսներից բացի օգտագործվել են նաև քար և փայտ։ Պետք է ասել, որ Գորգանի պարիսպը իրանցի ճարտարապետների կողմից ստեղծված ամենաամուր պաշտպանական պարիսպն է։ Պատմության ընթացքում պատերազմների ամենակարևոր պատճառներից մեկը միշտ եղել է ջուրը։ Իրանի գետերի թվում Գորգան գետը համանուն շրջանի բնակիչների, ինչպես նաև արոտավայրերում և հարթավայրերում բնակություն հաստատած մարդկանց համար խմելու ջրի և գյուղատնտեսական ու տնտեսական գործունեության կարևոր աղբյուրն էր։ Գորգանի մեծ պարսպի կառուցման ամենակարևոր պատճառներից մեկը այս գետի գոյությունն էր, որը կենսական դեր է խաղացել Իրանի ժողովրդի համար։ Պարսպի դիրքը հնարավորություն է տվել օգտվել գետի ջրից, ջրամատակարարման համակարգը նախագծելիս և հարթավայրում բնակիչներին և կենդանիներին խմելու ջուր մատակարարելու համար ջրանցք փորելիս։ Ջուրն օգտագործվել է նաև գյուղատնտեսական հողերի ոռոգման համար և պատերազմի ժամանակ։ Ջրամատակարարման համակարգը նախագծվել է Գորգան գետին զուգահեռ, դրա հեռավորությունն ու մոտիկությունը հաշվի առնելով, կանխատեսելով հունի փոփոխությունները և նստվածքագոյացումը ջրհեղեղ ների պատճառով։ Մինչ օրս հայտնաբերվել են ավելի քան 50 կիլոմետր երկարությամբ ջրանցքներ, որոնք առավել ընդարձակ են Գորգան Ռուդի կենտրոնական մասում դեպի ծով եւ ավելի նեղ Պարսպի արևելյան հատվածներում։ Դեպի պատը հասնող ամենաերկար ջրանցքը ձգվում է արևելքից արևմուտք եւ ունի ավելի քան 10 կիլոմետր երկարություն, 25-ից 30 մետր լայնություն եւ 3-ից 5 մետր խորություն։ Ջուրը տեղափոխելու եւ կառավարելու համար կառուցված ջրային համակարգի ճարտարապետների հմտությունը գագաթնակետին է հասնում Գորգան գետի այն կետում, որտեղ ամրոցի բնակիչների խմելու ջուրն ապահովելու համար գետի 500 մետրը լցրել են հողով, մինչև 20 մետր բարձրությամբ, որպեսզի նրանք որևէ խնդրի չհանդիպեն։ Պատի վերևում եւ հյուսիսային կողմում կան ջրատարներ։ Գորգանի Պարսպի եզրին կարելի է տեսնել նաեւ մի խրամատ, որի լայնությունը ցածր է եւ հարթ տարածներում հասնում է 30 մետրի, իսկ լեռնային տարածներում 10 մետրի, եւ որն ունի մեղմ թեքություն դեպի Կասպից ծով։ Այս խրամատը պատերազմի ժամանակ լցվել է Գորգան գետի ջրով թշնամու ներթափանցման համար, որպես արգելք ծառայելու համար։ Սասանյան շրջանի ինժեներները Գորգանի Պարսպի վրա կառուցել են Գարկազ անունով ամբարտակ, անհրաժեշտության դեպքում խրամատը ջրով ապահովելու համար։ Պարսպի շինարարության մեջ կիրառվել է կավի խառնուրդ, որը ստացվել է հողը փորելուց եւ մանր կտրատած ծղոտից, իսկ խրամատից դուրս բերված հողը լցվել է պատի ետևը, վտանգի ժամանակ զինվորների համար հեշտ մուտքի ճանապար եւ ապաստան ապահովելու նպատակով։ Գորգանի պաշտպանական պարսպի հետևում հայտնաբերվել են մոտ 36 ամրոցներ 5-ից 20 հեկտար մակերեսով, որոնք կառուցվել են տարածքը պաշտպանելու համար։ Արևելյան շրջաններում, որտեղ ավելի շատ բլուրներ եւ լեռներ կան, ամրոցներն ավելի խիտ են եւ միմյանց մոտ։ Բացի միջնաբերդից, այս ամրոցներն ունեին խրամատներ աղյուսապատման նպատակով։ Այս տարածքում հայտնաբերված ամենամեծ խրամը զբաղեցնում է մոտ 330 հեկտար տարածք։ Ամրոցի պարիսպներին կից հավասար հեռավորության վրա կանգնած են շրջանաձև իտաշտարակներ։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր հերթական հաղորդումը։ Շնորհակալ ենք հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ ոդկասթի բովանդակությունը, կարող եք այն առաջարկել ձեր ընկերներին կամ դրանով կիսվել սոցիալական ցանցերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Այս եւ մյուս էպիզոդների տեքստերը կարդալու համար կարող եք այցելել iranradio.ir/hy հասցեով կայքը։ Հաջորդ էպիզոդներում կխոսենք Իրանի մեկ այլ պատմական գանձի մասին։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Պարսից ծոցը պարզապես հանուն չէ։ Դա իրանական քաղաքակրթության, մշակույթի եւ ինքնության հազարավոր տարիների պատմությունն է, որը հոսում է հարավային Իրանի կապույտ ջրերում։ Պատմական արձանագրություններն ու միջազգային փաստաթղթերը վկայում են, որ այս ծոցը միշտ եղել է եւ կմնա պարսկական։ Հավերժ Պարսից ծոց ոդկասթը վավերագրական ու հետազոտական պատմությունը այս ծոցի պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի ու ինքնության մասին։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Հավերժ Պարսից ծոց ոդկասթի հերթական դրվագը։ Ես Արտյու Զորաբյանն եմ եւ Իրանի հայերեն ռադիոժամի իմ գործընկերների հետ միասին կպատմեմ այն քաղաքակրթությունների եւ ժողովրդների պատմությունը, որոնք ապրել են Պարսից ծոցի տարածաշրջանում։ Տակագիներ, նախացեմ, որ շնորհակալ ենք պատմության խորքեր տանող այս հուզիչ ճանապարհության ընթացքում մեզ ուղեկցելու համար։ Նախորդ թողարկումներում խոսեցինք Պարսից ծոցի պատմության եւ այդ տարածաշրջանում առաջին մարդկանց հետքերի մասին։ Պոդքասթի երրորդ բաժնում ավելի հետաքրքիր ճանապարհորդություն կունենանք եւ կանդրադառնանք հին կառավարություններին ու դինաստիաներին, որոնք իշխել են այս հսկայական տարածքում։ Հին Իրանի ի հայտ գալուց առաջ եւ հիմք են դրել Պարսից ծոցի տարածաշրջանի առաջին քաղաքակրթությունների համար։ Բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ։ Բարեկամներ, նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք իրանական բարձրավանդակում ու Պարսից ծոցի տարածաշրջանում ապրած առաջին ոչ աֆրիկացի մարդկանց մասին եւ ասացինք, որ ըստ որոշ հետազոտությունների այս տարածաշրջան մարդկանց խմբերի գաղտից հետո իրանական բարձրավանդակը դարձել է ամենակարևոր բնակավայրերից մեկը։ Հաջորդող դարաշրջանում մարդիկ սկսել են այս տարածաշրջանից տեղափոխվել հեռավոր երկրներ ու մայր ցամաքներ, այդ թվում Ասիա, Եվրոպա եւ նույնիսկ Ավստրալիա։ Հազարավոր տարիներ առաջ մարդիկ այստեղից գաղթել են Եվրասիա, ստեղծելով նոր բնակավայրեր։ Որոշ հետազոտողներ կարծում են, որ շատ ժամանակակից ոչ աֆրիկացի մարդկանց նախնիները մի ժամանակ ապրել են իրանական բարձրավանդակում եւ Պարսից ծոցում։ Հին անցյալից վերցված այս պատմությունը արտացոլում է այս տարածաշրջանի պատմական տեղը մարդկային էվոլյուցիայի գործընթացում, բայց սա ներգաղթյալների ամբողջ պատմությունը չէ։ Այս մարդկանց մեծ մասը, ովքեր լքել էին իրենց հայրենիքը Աֆրիկան եւ տեղափոխվել իրանական Սարահարթ, մնացին այս տարածաշրջանում եւ դարձան այս տարածաշրջանի առաջին բնակիչներ։ Արդեն ասել ենք, որ հազարավոր տարիներ առաջ Պարսից ծոցը չուներ այսօրվա տեսքը, բայց այնինչ այսօր ցակնված այս գեղեցիկ ջրային տարածության կապուտ ջրերի տակ մի ժամանակ մի ընդարձակ փարթամ հարթավայր էր։ Մոտ 70,000 տարի առաջ Սարցե դարաշրջանում համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը շատ ավելի ցածր էր, քան այսօր, եւ ներկայիս Պարսից ծոցի տարածաշրջանը հարթավայր էր մեծ գետերով, փոքր լճակներով ու լճերով։ Այս հարթավայրը իր բերի հողով եւ առատ ջրային պաշարներով դարձավ իդեալական վայր վաղ մարդկանց բնակության համար։ Այս մարդիկ քաղաքակրթություններ են հիմնադրել այս տարածաշրջանում, դրանց թվում է Պարսից ծոցի կորած քաղաքակրթությունը, որի վարկածը վիճահարույց է։ Այս պատմությունը կարող է ավելի շատ լեգենդի նման հնչել, բայց նոր գիտական ապացույցերը մեզ ներկայացնում են ավելի հետաքրքիր իրականություն։ Վերջերս հնագետները Պարսից ծոցի ջրերի տակ հայտնաբերել են ավելի քան 65 բնակավայրեր։ Դրանք թվագրվում են մեր թվարկությունից առաջ մոտ 5500 թվականով եւ մասնագետների կարծիքով դրանց բնակիչները նեոլիթյան շրջանի մարդիկ են, որոնք զբաղվում էին ձկնորսությամբ, արմավենու մշակությամբ եւ անաստապահության։ Այս հայտնագործություններից հետո Բիրմինգեմի համասարանի հնագետ Ջեֆրի Ռոուզը 2010 թվականին Current Anthropology գիտական ամսագրում հրապարակված հոդվածում առաջ քաշեց վարկած, ըստ որի Պարսից ծոցը նախապատմական ժամանակներում զարգացած քաղաքակրթության հայրենիք է եղել։ Այդ քաղաքակրթությունն ըստ Ռոզի, որը ի հայտ է եկել մոտ 75,000-ից 8,000 տարի առաջ, ժամանակակից Բրիտանիայի չափ տարածք ընդգրկող լայնարձակ հարթավայրերում, այսօր ցակնված է Պարսից ծոցի ջրերի տակ։ Նա նշում է, որ Պարսից ծոցի ափերին քարե գործիքների եւ հին քաղաքակրթությունների մնացորդների հայտնաբերումը ցույց է տալիս, որ այստեղ ապրել են տարբեր հմտություններ ունեցող մարդիկ։ Ըստ այս վարկածի, հավանական է, որ մարդիկ այս տարածաշրջանում մշտական բնակավայրեր են հիմնել հազարավոր տարիներ ավելի վաղ, քան ցույց են տալիս ներկայիս միգրացիայի պատկերները։ Այս բնակավայրերը ըստ նոր հնագիտական գտածոների ունեցել են քարե ամուր տներ, Այնտեղ ծաղկել առևտուրը, պատրաստվել է բարդ և նուրբ զարդարանքներով խեցեղեն։ Մարդիկ զբաղվել են անաստաբուտությամբ և կառուցել աշխարհի ամենահին նավակները, սակայն այսօր այդ ամենն անցել է ջրի տակ։ Վերջին սառցե դարաշրջանի ավարտին մոտ 11,000 տարի առաջ բևեռային սառցե գլխարկները սկսեցին հալվել, օվկիանոսների և բաց ծովերի ջրի մակարդակը աստիճանաբար բարձրացավ։ Օմանի ծովը նույնպես տուժեց այդ փոփոխություններից և Հորմոզի նեղուցով ջուրը դանդաղորեն մտավ այս հսկայական փոսն ու հարթավայրը։ Հարյուրավոր տարիների ընթացքում այս ջրային տարածությունը ձևավորվեց և դարձավ այն պարսից ծոցը, որը մենք տեսնում և ճանաչում ենք այսօր։ Իրականում հենց այդ ժամանակից է, որ պարսից ծոցի ներկայիս վիճակը ձևավորվել է որպես ջրային անծայրածիր տարածք և հենց այդ ժամանակ էլ պարսից ծոցի հին քաղաքակրթությունը կորել է նրա կապույտ ջրերի տակ։ Սակայն սա չէր նշանակում քաղաքակրթության վերջը այս տարածաշրջանը։ Պարսից ծոցի հայտ գալուն զուգահեռ դրա շուրջը սկսեցին ձևավորվել քաղաքակրթություններ և այս եզակի ջրային տարածքի պատմությունը։ Դրա ձևավորման վաղ օրերից մինչև մեր օրերը դարձել է դրա կողքին ծաղկած և պատմության ընթացքում դրանից օգուտ քաղաց քաղաքակրթությունների պատմությունը։ Հին ժամանակներից ի վեր պարսից ծոցը ոչ միայն եղել է մարդկային քաղաքակրթությունների բնակության և ծաղկման վայր, այլ դարձել է տարբեր քաղաքական, մշակութային և տնտեսական ուժերի միավորման կետ։ Միջագետքից Շումերի, Էլամի և Ակադի քաղաքակրթություններով մինչ Ասորեստանի և Բաբելոնի հզոր կայսրություններ գիտակցում էին պարսից ծոցի կարևորությունը և դրա որպես ռազմավարական և հաղորդակցական ջրային ուղու դերը։ Իրանական Սարահարթի բնակիչները, մարերն ու Աքեմենյանները, Պարթևներն ու Սասանյանները յուրաքանչյուրը իր դարաշրջանում պարսից ծոցը համարում էին ոչ միայն այլ երկրների հետ հաղորդակցման կամուրջ, այլև իրենց քաղաքական, ռազմական և տնտեսական հավասարումների հիմնական գործոններից մեկը։ Պատմական աղբյուրների համաձայն պարսից ծոցի ջրային տարածքի հայտ գալու հետ մեկտեղ և մեր թվարկությունից առաջ մոտ 8000 թվականին սկսած պարսից ծոցի ափերին բնակություն են հաստատել մի քանի հիմնական ռասաներ, որոնցից յուրաքանչյուրը կարևոր դեր է խաղացել հին քաղաքակրթությունների ձևավորման և տարածաշրջանի տնտեսության մեջ։ Ըստ գրավոր փաստաթղթերի, շումերները, որ համարվում են մարդկային քաղաքակրթության հիմնադիրները, եղել են պարսից ծոցի տարածաշրջանի առաջին քաղաքակրթությունը։ Պատմաբանները այս քաղաքակրթության ծագումը թվագրում են մեր թվարկությունից առաջ 4500 թվականով։ Շումերական քաղաքակրթությունը, որը գոյություն ունեցել մինչև մեր թվարկությունից առաջ մոտ 2000 թվականը, ընդգրկվել է հարավային միջագետքից մինչև պարսից ծոցի հյուսիս-արևմտյան ափը, ներկայիս Իրանի Խուզեստան նահանգում և Իրաքի Բասրա նահանգի որոշ հատվածներ։ Շումերները բազմաթիվ քաղաքակրթական նվաճումների հիմնադիր էին, որոնք հետագայում շարունակեցին ակադական, բաբելոնական և ասորական քաղաքակրթությունները։ Նրանք առաջին քայլերն արեցին քաղաքաշինության, օրենսդրության և նոր արարության ուղղությամբ։ Շումերները նաև գրի, սեպագրի գյուտարարներ են և Գիլգամեշի էպոսը, որը աշխարհի ամենավաղ գրական ստեղծագործություններից մեկն է, գրվել է այս քաղաքակրթության ժամանակ։ Պատմական ժամանակներում պարսից ծոցի տարածաշրջանում ձևավորված երկրորդ քաղաքակրթությունը էլամական քաղաքակրթությունն է։ Դրա հիմնադրման ամսաթիվը ծվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 3200 թվականին։ Էլամացիները, որոնք ունեին զարգացած գյուղատնտեսություն, առևտուր և քաղաքաշինություն, Իրանում բազմաթիվ քաղաքակրթական նվաճումների հիմնադիրներն էին, այդ թվում Չողազամբիլ, Զիկուրատը Իրանի Խուզեստան նահանգի Շուշ քաղաքում։ Այն սկզբում ունեցել է 5 հարկ և 52 մետր բարձրություն և համարվում է հին աշխարհի ամենամեծ տաճարներից մեկը։ Զիկուրակն ընգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Հաջորդ ակադական քաղաքակրթությունն էր։ Այն ձևավորվել է Մեր թվարկությունից առաջ 2334 թվականին Պարսից Ծոցի հյուսիս-արևմտյան շրջաններում ակադները ստեղծել են աշխարհի առաջին փոստային համակարգը, առաքելով ակադական սեպագիր գրով կավե արձանագրություններ, որոնք փաթեթավորված էին կավե ծրաններում։ Նրանց վրա փորագրված էր ստացողի անունը, հասցեն և ուղարկողի կնիքը։ Այս նամակները ոչ ոք չէր կարող բացել, բացի դրանք ստացողից, քանի որ դրանք բացելու համար անհրաժեշտ էր կոտրել կավե ծրարը։ Ակադներն ունեին սեմական ծակում, սեմական ռասան, որը հետագայում հայտնի դարձավ որպես արամեացիներ և շամացիներ հյուսիսում, բաբելոնացիներ և ասորեստանցիներ արևելքում, արաբներ հարավում, փյունիկեցիներ, հրաաներ և մովաբացիներ արևմուտքում բնակվում էր բարեբեր մահիկ անունով հայտնի տարածքում։ Բարեբեր մահիկը կիսաշրջանաձև շրջան էր, լի բերի հողերով և փարթամ հարթավայրերով, որը տարածվում էր Հայաստանի լեռներից, Իրանից, Պարսից, Ծոցի, Հնդկական օվկիանոսից, մինչև Կարմիր ծով, Եգիպտոս և Միջերկրական ծով։ Այդ տարածքի հետևում գտնվում են հյուսիսային լեռներն ու փարթամ հարթավայրերը, որոնց արևմտյան անկյունը տարածվում է մինչև Միջերկրական ծով, իսկ արևելյան անկյունը մինչ Պարսից ծոց և Բուշեր։ Պարսից ծոցի տարածաշրջանի մյուս սեմական քաղաքակրթությունը բաբելոնական քաղաքակրթությունն է, որը ձևավորվել է մեր թվարկությունից առաջ 1894 թվականին մոտ այն տարածքում, որն այժմ ներառում է Պարսից ծոցի հյուսիս արևմտյան և միջագետքի արաֆային տարածքները, Եփրատ գետի մոտ։ Այս քաղաքակրթությունը կառավարել է տարածաշրջանը երկու պատմական ժամանակներում՝ մեր թվարկությունից առաջ 1894-ից մինչև 1595 թվականը և մեր թվարկությունից առաջ 626-ից մինչև 539 թվականը, հին Բաբելոն և նոր Բաբելոն անուններով։ Հին Բաբելոնյան դարաշրջանի գագաթնակետային շրջանը կապված է Համուրաբի դարաշրջանի հետ, իսկ նոր Բաբելոնում Նաբու Գոդոնոսոր երկուսի կառավարման հետ։ Բաբելոնյան քաղաքակրթության ամենակարևոր հուշարձաններից մեկը Համուրաբի օրենսգիրքն է, որը առաջին հայտնի փաստաթուղթն է, որում մի կառավարիչ իր ժողովրդի համար հրապարակավ հայտարարում էր օրենքների ամբողջական ցանկ։ Համուրաբի օրենսգիրքը, որը գրվել է Բաբելոնի 6-րդ թագավոր Համուրաբի հրամանով, ներառում է քրական իրավունքի, քաղաքացիական իրավունքի, առևտրային իրավունքի և անհատների միջև հարաբերությունների վերաբերյալ 282 հրամանագիր, հիմնված ժամանակի կարևոր տնտեսական գործոնների վրա։ Այս մեծ և հին քաղաքակրթությունը վերջապես ավարտվեց մեր թվարկությունից առաջ 539 թվականին Իրանում Աքեմենյան դինաստիայի հիմնադիր Կյուրոսի կողմից Բաբելոնյան կայսրության մայրաքաղաք Բաբելոնի նվաճմամբ և դարձավ պարսկական հսկայական կայսրության մաս։ Արգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Հավերժ Պարսից Ծոց Պոդքասթի 3-րդ դրվակը։ Շնորհակալ ենք մեզ հետ լինելու համար։ Պարսից Ծոցում մշտապես գոյություն են ունեցել տարբեր քաղաքակրթություններ։ Այս դրվագում մենք պատմեցինք մի ճանապարհորդության մասին, որը սկսվեց Պարսից Ծոցի պատմական տարածք տեղափոխված մարդկանցով և հասավ հին կայսրություններին։ Պարսից Ծոցը ոչ միայն ծով է, այլև մարդկության պատմության գանձարան։ Այն տեսել է շումերների, էլամացիների, ակադների, բաբելոնցիների պատմությունները, որոնցից յուրաքանչյուրը կարևոր է այս տարածաշրջանի քաղաքակրթության հառահեղ գրքում։ Սակայն սա միայն սկիզբն է այս տարածաշրջանի հայտ եկած քաղաքակրթությունների երկար շարքի։ Հաջորդ դրվակներում կշարունակենք խոսել Պարսից Ծոցի և այնտեղ ապրած քաղաքակրթությունների գաղտնիքների ու պատմությունների մասին։ Գերակցեք մեզ, քանի որ Պարսից ծոցը այս հին Մարգարիտը դեռ շատ պատմություններ ունի պատմելու եւ ամեն անգամ ձեզ համար կբացահայտի պատմության ու մշակույթի նոր գույներ։ Հրավիրում եմ այցելել մեր կայքը Իրան Ռադիո Դաթայար հասցով, որտեղ կգտնեք մեծ թվով անվճար ոդկաստներ։ Եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել մեր ալիքներին Telegram-ում, Instagram-ում կամ այլ սոցիալական ցանցերում, միացեք մեզ։ Իսկ ներկայացնեմ մեր սոցցանցերում հնարավոր հղումներով, որը կարող եք միանալ մեզ. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian եւ instagram.com/iranradiohy։ Եթե ունեք որևէ մեկնաբանություն, առաջարկամ նույնիսկ քննադատություն այս ոդկասթի վերաբերյալ, կարող եք ապվել մեզ հետ Messenger հավելվածի միջոցով։ Ձեր կարծիքը շատ արժեքավոր է մեզ համար եւ օգնում է մեզ կատարելագործվել։ Եթե այս դրվակը հետաքրքիր էր ձեզ համար, խնդրում ենք կիսվել այն ձեր ընկերների հետ, որպեսզի նրանք նույնպես կարողանան օգտվել այս հետաքրքիր արկածներից։ Մինչև հաջորդ դրվակ, հոգտարեք ձեր մասին եւ Աստված օրհնի ձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան Ռադիո Պոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն թանգակին բարեկամներ, ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների և Իրանի արձագանքի մասին լուրերը համաշխարային լրատվամիջոցներում խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Միջազգային լրատվամիջոցներն այսօր անդրադարձել են Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակմանը և դրան արձագանքելու Իրանի վճռականությանը։ Հղում անելով Իրանային, Pars Today հաղորդել է, որ AFP-ն անդրադարձել է բնակելի շենքերի վրա իսրայելական հարձակումներին և մի շարք քաղաքացիական անձանց, այդ թվում երեխաների նահատակությանը։ Հատկանշական է, որ Միացյալ Նահանգներն հայտարարել է, որ չի մասնակցել հարձակմանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ ռեժիմի գործողությունը միակողմանի է եղել, և Միացյալ Նահանգները չի մասնակցել Իրանի դեմ հարձակումներին։ Մյուս կողմից, Միացյալ Նահանգների Սենատի զինված ուժերի հանձնաժողովի առաջատար դեմոկրատ Ջեք Ռեյդեն Միացյալ Նահանգների կառավարությանը կոչ է արել ջանքեր գործադրել թուլացնելու լարվածությունը։ Նա նշել է, որ Իսրայելին զգուշացնելու որոշումը քայլ է դեպի լարվածության անխոհեմ սրում։ Դեմոկրատ սենատոր Քրիս Մերֆին X-ում գրել է, որ սիոնիստական ռեժիմի գործողության նպատակն է խափանել Թրամփի վարչակազմի բանակցությունները Իրանի հետ։ Նա հայտարարել է, որ Իրանի և Իսրայելի միջև պատերազմը հավանաբար աղետալի կլինի Իսրայելի, Միացյալ Նահանգների և ամբողջ տարածաշրջանի անվտանգության համար։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների եւ Իրանի արձագանքի մասին լուրերը համաշխարհային լրատվամիջոցներում խորագրով հատուկ պոդքասթը։ Ուշպաց հարավոտյան իրնային տված հարցազրույցում տեղյակ աղբյուրը հայտարարել է սիոնիստական ռեժիմի վերջին հարձակումներին վճռական պատասխանի ծրագրերի մասին։ Հղում անելով, իսրայելական աղբյուրներին CNN-ը հաղորդել է, որ Իսրայելը պատրաստվում է Իրանի հակահարվածին, որն ավելի լայնածավալ է, քան նախկինում։ Ցանցի վերլուծաբան Բեթ Սանները խոստովանել է, որ Իրանի պատասխան գործողությունները լայնածավալ կլինեն։ Ռոյթերսը հղում անելով Իրանի անվտանգության աղբյուրին գրել է, որ Իրանը պլանավորում է ուժեղ եւ վճռական պատասխան տալ ռեժիմին։ Օկուպացված տարածքներում վախի մթնոլորտ է, օթային տարածքը փակ է։ Washington Post-ը, ինչպես շատ այլ լրատվամիջոցներ, հաղորդել է, որ վերջերս անվտանգության ոլորտում տեղի ունեցած զարգացում ների պատճառով դեպի Իսրայել եւ հակառակ ուղությամբ բոլոր չվերցները կասեցվել են։ Axios-ի փոխանցմամբ իսրայելցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները տեղափոխվել են անվտանգ վայրեր։ Ռեժիմի հանցագործությունն ազդել է նաեւ համաշխարհային շուկաների վրա։ AFP-ն գրել է, որ նավթի գները բարձրացել են, իսկ ֆոնդային շուկաները անկում ապրել։ CNN-ը այս կապակցությամբ հայտնել է, որ հում նավթի գինը բարձրացել 8.3% հասնելով 1 բարելի համար 73.75 դոլարի։ Թանգակին բարեկամներ, եթե լսում եք, այս հատվածը նշանակում է, որ հասել ենք պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/IranRadioHY, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/IranRadioHY. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ես Տեհրան, դի Ստիմմե դե Իսլամիշեն Ռեպուբլիկ Իրան։
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 14 der Sure 81, Takwir.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
What is